Ostrelenie premiéra Roberta Fica je v novodobej histórii Slovenska prvým takýmto incidentom a ide tiež o prvý atentát na premiéra alebo prezidenta v Európe za posledných 40 rokov s výnimkou Srbska, kde zavraždili premiéra v roku 2003. Ficov stav je podľa oficiálnych informácií aktuálnych v čase prípravy tohto podcastu veľmi vážny, aj keď sa už medzičasom objavili správy, že je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Útočníka, ktorým je podľa medializovaných informácií 71-ročný muž z Levíc, zadržali ešte na mieste skutku a prípad vyšetruje MAKA ako pokus o úkladnú vraždu, za ktorý hrozí páchateľovi trest 25 rokov väzenia až do živote. Ako sa to mohlo vôbec stať a koho je to zlyhanie?
Išlo o dosť malú skupinu ľudí, kde majú operatívci povinnosť sledovať ruky, oči, správanie sa ľudí, ktorí sa chystajú na niečo. Bolo ich tam strašne veľa, tých ochrancov, strašne veľa, ale ani jeden ho neprekryl telo.
Hovorí bezpečnostný analytik a bývalý šéf ochrankárov ústavných činiteľov Juraj Zábojník. Napätie v polarizovanej a zradikalizovanej spoločnosti v posledných rokoch rástlo a vrcholilo po parlamentných a neskôr aj prezidentských voľbách. O možnom vyústení hovoril aj samotný premiér Fico.
A ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov.
Paradoxne, práve premiérovi Ficovi komentátori prisudzovali, že účelovo šíri nenávisť, napätia a polarizáciu spoločnosti, aby z toho politicky profitoval. Je na mieste sa v tejto chvíli pýtať, či si tento útok svojim správaním a vyhláseniami neprivolal aj on sám, odpovedá politolog Tomáš Koziak.
Takto by som to nerad postavil, pretože tu určite vlastne treba vysloviť ľútosť za to, čo sa mu stalo a určite sa to nemalo stať. Ale v každom prípade vlastne všetci politici, ktorí nejakým spôsobom využívali nenávisť a zlobu ako formu politického boja, sú za to, čo sa dnes stalo pánovi premiérovi, plne zodpovední.
Kam naša polarizovaná, zradikalizovaná a vystrašená spoločnosť smeruje a čo s tým môžu robiť politici?
Ja sa obávam, že ešte viacej vlastne prehlbia to, čo povedzme nazývame tým spoločenským rozkolom. Všetko bude závisieť od toho, ako sa politici k tejto situácii postavia a doslova nebojím sa použiť možno trošku patetický termín, či si dokážu vstúpiť do svedomia. Ak sa Robert Fico dá dokopy, čo teda dúfam, že čím skôr sa dá dokopy a uzdraví, očakával by som aj od neho ako prvú záležitosť istú formu povedzme nejakej zmierlivej reakcie, ktorá vlastne tú situáciu upokojí.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác.
Predsedu vlády Roberta Fica v Handlovej postrelili. Vrtuľníkom ho previezli.
V rokovaní vlády v Handlovej 71-ročný bývalý SBS-kár na nič netušiaceho premiéra niekoľkokrát vystrelil.
Slovenskom otriasol atentát na predsedu vlády Roberta Fica.
V nasledujúcich minútach vám prinesieme všetky informácie, ktoré sa nám doteraz podarilo zistiť.
O téme sa kolegyňa Henrieta Mihalková rozprávala s bývalým šéfom úradu na ochranu ústavných činiteľov Jurajom Zábojníkom.
Premiér sa pred týždňami niekoľkými vyjadril, že po uliciach opozlo nadávajú vládnym politikom a pretaví sa to do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov, to povedal na videu na sociálnej siete. Predpokladal túto udalosť? Majú politici takéto informácie?
No zrejme vychádzal z nejakých tzv. Zvodiek, ktoré dostávajú ústavní činitelia na stôl. A dostávajú ich zo spravodajských služieb, dostávajú ich od bezpečnostných zložiek, sú sústredené, sú formované a myslím si, že zrejme takéto niečo dostal. No a o to je to viac prekvapivejšie, že bezpečnostné zložky na to neboli pripravené. Tým pádom je to ešte horšie.
Sociálnymi sieťami sa hneď potom atentáte začala šíriť konšpirácia, že išlo o nejakú spravodajskú hru. A vieme toto jednoznačne vylúčiť?
Dneska nemôžete vylúčiť nič. Absolútne jednoznačne, ani na 100%, ani na 20%, ani na 10%. Čiže dneska sa musí hrať so všetkým. Dnes vám zradikalizuje akákoľvek skupina zo zahraničia, akúkoľvek osobu. Vieme dobre, čo sa stalo na Zámockej. Vieme dobre, čo sa dialo po školách, čo sa dialo v Prahe, v Čechách, na Univerzite Komenského, že ten útok. Prišlo tuším 14 študentov o život, takže dneska nemôžete vylúčiť nič. Preto sa bude určite v rámci vyšetrovania pracovať s viacerými variantmi. Kto bola tá osoba, aký mala profil, s kým sa stretávala, komu telefonovala, aký život žila, ako sa prejavovala. Ja som sa dopočul, že bol psychicky narušený a o to je to horšie, že polícia mu nezobrala zbraň, tak si zoberte, na jednej strane polícia chráni ústavného činiteľa, na druhej strane flagrantne zanedbá takéto niečo. Takže potom, kto je za to zodpovedný, sa pýtam. Potom sa bude spracovať s variantmi, či bol v nejakej skupine, či bol privržencom nejakej politickej strany, prečo nenávidel. Ale teraz na záberoch ke štúdiu, kde moderátor...
Sa chcem presne spýtať, že z toho videa, ktoré bolo zverejnené, čo o tom útočníkovi vieme na základe jeho slov povedať?
No na základe jeho slov, čo môžeme povedať, no povedal, že teda vadili mu zmeny v RTVS, vadili mu mnohé zmeny, ktoré prevádzala táto vláda, táto garnitúra, že skratka, viete, tam je niekoľko variant, ja hovorím, že to môže byť človek, v prvom rade ma napadlo, že keď by bol útočník mladý, tak môže mať súvislú spojitosť so svojím otcom napríklad, ktorý zahynul v bani a neboli dostatočne refundované odškodné náklady a tak. Ďalej tam môžu byť veci, ktoré očakával takýto človek niečo od štátu a úrady mu nevyhoveli, tak si povedal, tak za toto je zodpovedný jedine ten najvyšší politik a preto to urobím. Tam môže byť strašne veľa premenných, čiže preto sa to bude teraz skúmať, zisťovať všetko, analyzovať a ten profil nejaký vyjde. No hovorím, o to je to horšie pre políciu, ak už bol v minulosti nejakým spôsobom označený, že kto je, čo je a aký je a polícia mu nezadržala túto zbraň. A podľa zákona, ak teda sa potvrdí, že ho mal mať zadržanú a nemal, tak to je zle. Preto fakticky svojím spôsobom mu umožnila, aby došlo k takémuto útoku.
Takúto udalosť nevedeli napríklad predpokladať bezpečnostné spravodajské, teda spravodajské služby ako SIS-ka alebo vojenské spravodajské?
Takýchto osamelých vlkov máte strašne, strašne mnoho. To je niekedy horšie, ako keď príde žoldnierská skupina, ktorá je najatá zvonku, zaplatená miliónmi a má zlikvidovať nejakého ústavného činiteľa. Takže, viete, teraz sa bude posudzovať a vyšetrovať aj to, že prečo taká malá skupinka ľudí, aká tam bola, nebola pod kontrolou, keď sme videli na tých záberoch, koľko tam bolo tých bodyguardov a operatívcov. Ďalšia vec bude posudzované aj to, a myslím si, že nevyšla jedna rana, vyšlo ich niekoľko.
Čo to znamená?
To znamená, že po prvej rane, keď ju nezachytia, mali ju zachytiť, lebo on zakričal, že Robo, poď sem. To je označený optický hľadáčik objekt, či už bol privrženec, alebo nebol a mal byť pod kontrolou. Automaticky musia kontrolovať oči, ruky, nohy, všetko, celé telo. A takto sú cvičení tí bodyguardi.
Čiže zlyhala z toho, čo sme videli ochranka?
No v tomto prípade to nebolo odborné. Samozrejme, asi predstavte, že vyšlo ešte niekoľko rán. Bodyguardi sú cvičení tak, že musí byť štítom, spartianským štítom ústavného činiteľa. Ja som bol pripravený zomrieť, keď som chránil svätého otca Jana Pavla II. Stál som pri ňom, ani som sa nepohla, keby sa bolo zopakovalo niečo také, že by sa bol útočník a Gali Jakča dostal do priestoru, tak som bol pripravený zomrieť a dostať. Mal som vestu, mal vestu aj svätý otec. No, vesta by teraz určite bola zachránila, pokiaľ nebola rana mierená do hlavy aj premiéra. Bolo ich tam strašne veľa, tých ochrancov, strašne veľa, ale ani jeden ho neprekryl telom. Tak ale uvidíme. Z tohto všetkého sa budú musieť tvrdo poučiť a budú musieť byť tvrdé opatrenia. Toto je mimoriadna vec pre tento štát.
Koľko ochrankárov bežne stráži premiér?
No, obyčajne má ochranu vodiča a ochrancu, ale teraz má zosilenú určite, lebo to bolo ešte jedno šťastie. V tom nešťastí, že on zrejme, keď povedal, že je ohrozený pred pár dňami, tak urobili dobre aspoň tú vec na úrade ochrany ústavných činiteľov, že tú formáciu zosilnili. Ale minula sa trošku tak účinku, keď sa to tak celé zoberie teraz. Pretože hovorím ešte raz, jedna rana, keď vyjde, môže sa stať. Ale aby boli následne strieľané, pálené a on nebol krytý, no ak on dostal ešte viac rán, tak to je zle. A bude to musieť byť vyhodnotené ako zlyhanie.
Čo bude atentát na premiéra znamenať pre novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a súčasnú prezidentku Zuzanu Čaputovú? Budú mať sprísnené bezpečnostné opatrenia?
Určite sa nesmie už hazardovať a flagrantne narábať s ochránkou, tak ako narábali niektorí politici, že vyvážať ich priateľky a neviem, čo na toto ochránka nie je. Ani Červený kríž, ani pobočka Matky Terezy, jak som už povedal. Bude sa musieť sprísniť metodika, taktika, bude sa musieť rešpektovať z úradu ochrany ústavných činiteľov, ale úrad ochrany ústavných činiteľov sa dostal do veľmi zložitej situácie a viem, čo to urobilo s ochránkou premiéra izraelského, keď som tam bol na stážach výmeny a potom, keď sme sa všetci poučili z celého sveta z toho a zarobila rekonštrukcia vraždy Itzhaka Rabina, ktorého Yigal Amil stredil tromi ranami z berety. Takže toto všetko sa bude vyhodnocovať a viete, to je už skvrná, ako keď dáte moridlo do dreva, to krásne ohobľované dosky, dlho sa tam bude držať. A tá pochybnosť, čo je najhoršie, ma mrzí, že som ten úrad niekedy v minulosti riadil pred niekoľkými rokmi. A tá úroveň, tá istota, dôvera pôjde rapidne dole. Ja som hovoril, že každý štát, kde príde prezident alebo premiér, kráľ alebo akýkoľvek iný ústavný činiteľ, tak musí v rámci Viedenskej konvencie zabezpečiť ochranu tej osobe aj celému tomu sprievodu. No a teraz je otázne, že čo to všetko urobí s tými delegáciami, čo to urobí s investormi, pretože vystreliť po premiérovi 5 ráno v niektorej krajine, to znamená, že tá bezpečnosť tu nefunguje. A môžeme si hovoriť, čo chceme.
Téme som oslovil aj politológa Tomáša Koziaka. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Pán Koziak, tak veľký šok a prekvapenie. Na druhej strane aj samotný premiér Fico akoby predpovedal, že napätie v spoločnosti môže vyústiť do podobného útoku na vládneho politika. Tak ako to vnímate?
Áno, proste šok a prekvapenie sú úplne adekvátne slova, len problém je v tom, že nejaký typ útoku zrejme bol očakávaný, len opravil by som pána premiéra, že ten útok sa nemusel nevyhnutne stať vládnemu politikovi, pretože vlastne tá atmosféra spoločnosti bola mimoriadne napätá a to burcovanie aj treba k tomu, povedzme, aj fyzickému násiliu v konečnom dôsledku bolo aj na strane prívržencov vládnej koalície. Takže stačí si spomenúť, akým spôsobom bol DAO burcovaný terajšími vládnymi politikmi proti pani prezidentke. Takže vlastne od toho už je len krôčik ku fyzickému ataku a v podstate vlastne, či je to vládny politik, alebo či je to opozičný politik, alebo pani prezidentka, vlastne je to v konečnom dôsledku úplne jedno, prispeli k tomu obidve strany, to je treba povedať, k takémuto vyhroteniu spoločenského konfliktu a obviňovať z toho jednu alebo druhú stranu je určite vlastne nesprávne a mimoriadne nebezpečné. Takže určite je to vec obidvoch politických táborov, nielen jedného.
No ja naviažem, lebo práve premiérovi Ficovi komentátori prisudzovali, že účelovo šíri nenávisť, napätie a polarizáciu spoločnosti, aby z toho potom politicky profitoval. Tak chcem sa spýtať, či je teda na mieste sa v tejto chvíli vôbec pýtať, že či si tento útok svojim správaním a vyhláseniami možno neprivolal tak trochu aj on sám.
No, takto by som to nerad postavil, pretože tu určite vlastne treba vysloviť ľútosť za to, čo sa mu stalo a určite sa to nemalo stať. Ale v každom prípade, tak ako som povedal, vlastne všetci politici, ktorí nejakým spôsobom využívali nenávisť a zlobu ako formu politickej kampane alebo ako prostriedok politického boja, sú za to, čo sa dnes stalo pánovi premiérovi, plne zodpovední.
No a všetci politici po incidente vyzývajú na upokojenie situácie a na zastavenie šírenia nenávisti. Vidíte medzi nimi rozdiel, respektíve koaliční politici viac či menej otvorene obvinujú z šírenia nenávisti v spoločnosti opozíciu a médiá, že či to je oprávnené?
No, to je práve ten problém. Vlastne takýmto spôsobom, áno, na jednej strane odsudzujú násilie, ale na druhej strane, pokiaľ takýmto jednoznačným spôsobom ukazujú na zodpovednosť opozície, respektíve dokonca novinárov, ako to urobil Andrej Danko, tak v podstate vlastne popierajú to, že vlastne to násilie odsudzujú, pretože v podstate vlastne vzbudzujú nenávisť voči istej skupine ľudí, ktorých činia zodpovedným za to, čo sa stalo. V podstate vlastne húckajú opäť vlastne skupinu ľudí, ktorá nemá určite ďaleko k násiliu voči opozičným politikom, respektíve novinárom, čo je teda veľmi nesprávne a veľmi, veľmi nebezpečné v tejto situácii. Takže vlastne takýto spôsob odsúdenia tohto veľmi zlého činu je v podstate nie že kontraproduktívny, ale je v podstate nepriamo vyzýva ako keby vlastne k ďalšiemu násiliu a prilieva vlastne olej do ohňa už tak vlastne mimoriadne vyhrotených emócií v tejto spoločnosti. Takže to, čo robia, je nie len, že vlastne absolútnym zlyhaním krízovej komunikácie v tejto chvíli, ale povedzme od tohto typu politikov ako nečakajme nejakú znalosť základných princípov krízovej komunikácie, ale aj z ľudského hľadiska vlastne je úplne jasné, ak pri takomto ohavnom čine označím bez dôkazov, to je treba povedať, bez akýchkoľvek dôkazov istú skupinu ľudí, že je za ne zodpovedná, tak v podstate vlastne len opäť vzbudzujem tie negatívne emócie, ktoré môžu, povedzme, prerázať do toho ďalšieho útoku a tentokrát vlastne na politika z opačného tábora, respektíve na novinára.
A aby sme možno boli vyvážení, pozorujete aj nejaké zlyhanie v komunikácii na tej strane tej opozície alebo iných predstaviteľov, ústavných činiteľov, čo sa týka reakcií na tento incident?
No, zatiaľ som takéto niečo nezaznamenal. V rámci vlastne tých reakcií, ktoré tu boli a ktoré sa nám ukazujú, tak opozícia je v tomto mimoriadne zmierlivá a zrejme aj vedia kvôli čomu, pretože vlastne aj tie prvé reakcie, napríklad zo strany Andreja Danka, tie jednoznačne vlastne poukazovali na to, že áno, tými vinníkmi sú vlastne ľudia z toho opozičného tábora a ako náhle oni by nejakým spôsobom radikálnejšie vystúpili v tomto momente, tak v podstate by mohli tomu Andrejovi Dankovi a tomuto typu retoriky v podstate nahrať do karát a nepriamo by v podstate vlastne potvrdili to, čo Andrej Danko tvrdí.
No aj vo vzduchu je, teraz možno cíti to napätie a obavy z toho, že tento útok vyvolá protireakciu, ďalší útok, ktorého obeťom môže byť tentokrát niekto ďalší z politikov, a napríklad aj z toho opozičného politického tábora. Napríklad Progresívne Slovensko už oznámilo dočasné zastavenie akýchkoľvek politických aktivít v reakcii na atentát na premiéra. Hneď zrušili pripravovaný protest proti zmenám v RTVS, ktoré chce robiť vládna koalícia. Tak čo by ste teda odporúčali politicky v tejto situácii aj týmto politikom?
No, predovšetkým chladnú hlavu. Chladnú hlavu v zmysle toho, že určite vlastne nerobiť dopredu, povedzme, odsudky. Odsudky v zmysle toho, že je zodpovedný za to ten alebo onen vlastne politik, respektíve vlastne politický tábor, respektíve nebodaj novinár. Určite vlastne zdržať sa nejakých komentárov, kde by bol označovaný, povedzme, hoci len nepriamo, vinník z nejakého politického tábora. V každom prípade vlastne toho sa treba zdržať a toto by bol prejav, povedzme, múdrej a uvažlivej politickej komunikácie. Ak sa Robert Fico dá dokopy, čo teda dúfam, že čím skôr sa dá dokopy a uzdraví, očakával by som aj od neho ako prvú záležitosť istú formu, povedzme, nejakej zmierlivej reakcie, ktorá vlastne tú situáciu upokojí. V tomto prípade vlastne sa ukáže to, či Robert Fico pochopí vážnosť situácie a či táto, povedzme, veľmi vážna, treba povedať aj životná zmena v prípade Roberta Fica alebo životná udalosť v prípade Roberta Fica spôsobí to, že aj on si, povedzme, v istom momente vstúpi do seba a povie áno, takouto cestou ďalej ísť netreba, pretože na ňu môžeme doplatiť vlastne všetci. Takže kiež by sa stalo to, že tí politici začnú uvažovať takým spôsobom, že šírenie nenávisti je niečo, čo vyhrocuje konflikt konflikt v tej spoločnosti a pokiaľ sa v spoločnosti vyhrocuje konflikt, tak môže dochádzať aj k takýmto extrémnym násilným činom. Takže tu sa ukáže, do akej miery tie vyhlásenia o upokojení situácie, respektíve o odsúdenia násilia, myslia tí politici vážne alebo nie. Pokiaľ budú áno na jednej strane hovoriť, že násilie odsudzujú, respektíve vlastne, že odsudzujú ten spoločenský konflikt, tu je, a budú na druhej strane vlastne ukazovať prstom a obviňovať druhú stranu politického spektra, že oni sú za to zodpovední, v podstate vlastne ten odsudok vyzývania k násiliu, respektíve odsúdenie, povedzme, tohto ohavného činu v podstate vlastne až popru.
No, jedna vec sú reči a druhá vec skutky. A v tejto súvislosti možno, ako vnímate to zverejnenie videa, ktoré zachytáva údajného útočníka už na zrejme policajnej stanici, kde hovorí, že motívom jeho činu je nesúhlas s politikou tejto vlády. Spomínal tam práve kroky v RTVS alebo odvolanie, alebo teda odchod pána Mazáka zo súdnej rady. Že ako toto vnímať?
No, v tomto prípade je to, ako poprvé treba povedať, že je to zlyhanie policajtov. Takéto záležitosti sa nemajú vynášať vonku. Hej, ako človek, ktorý takéto video z policajnej stanice vyniesol, hej, proste nemá čo v polícii robiť. To je prvá záležitosť. Znak absolútnej neprofesionality. To je prvá záležitosť. A druhá záležitosť, vlastne to, čo ten človek tvrdil, je mimoriadne zvláštne, aj vzhľadom na informácie, ktoré sa týkajú jeho minulosti. Tento človek vlastne si je spájaný ešte do nedávna, ale z minulosti sa objavili fotky, kde vystupoval spolu so slovenskými brancami, respektíve kde bol na akciách Matice slovenskej, respektíve povedzme, angažoval sa vlastne v spoločnosti ľudí, ktorí sú, treba to takto povedať, ideovo oveľa bližší práve voličom alebo fanúšikom Roberta Fica, respektíve Slovenskej národnej strany, než stranám vládnej koalície. Takže aj všetky tie reči o tom, že za to môžu liberáli, sú v tomto kontexte smiešné, pretože liberál sa určite nikdy v živote neukazuje na akcii slovenských brancov, respektíve na matičných akciách, keď vieme, akým spôsobom sa v posledných rokoch profilovala Matica slovenská do, povedzme, toho veľmi silného nacionalistického prúdu. Takže v tomto prípade je toto vyjadrenie, že tento človek patrí, povedzme, do toho, že ideovo patrí do opozičného tábora, mimoriadne prekvapivé vzhľadom na tú nedávnu minulosť, ktorá je fotograficky napríklad zdokumentovaná. Skôr na základe, hovorím, tých fotografií, tých informácií, vlastne ten človek ideovo patrí, keď patrí k slovenským brancom, tak ako slovenskí branci sú extremistická organizácia, ktoré majú veľmi blízko ruskej propagande, majú veľmi blízko retorike Kotlebovcov a v podstate vlastne aj tých ľudí, ktorí sú v súčasnosti veľmi vysoko postavení v rámci Slovenskej národnej strany. Takže z tohto pohľadu za liberála by som ho určite neoznačoval.
No a čo môžeme teraz očakávať v spoločnosti, ako tento incident môže ovplyvniť tie nálady a atmosféru v spoločnosti?
No, ja sa obávam, že ešte viacej vlastne prehlbia to, čo povedzme nazývame tým spoločenským rozkolom. Veľmi ostrým spoločenským rozkolom, ktorý má už aj, povedzme, črty fyzického násilia, bohužiaľ. Vlastne v podstate je treba povedať, že odborníci, či politológovia, či sociológovia vlastne varovali, že takéto zasievanie nenávisti prinesie búrku v podstate. A tá búrka sa vlastne začína diať. V podobe, povedzme, áno, veľmi zhrubnutej politiky a dokonca už v tomto prípade bohužiaľ aj fyzických atakov na politikov. Takže všetko bude závisieť od toho, ako sa politici k tejto situácii postavia a doslova nebojím sa použiť možno trošku patetický termín, či si dokážu vstúpiť do svedomia a dokážu vlastne pochopiť to, že to, čo sa vlastne teraz udialo, je dôsledkom aj ich, povedzme, nenávistnej retoriky, ktorá tu bola od, povedzme, utečeneckej krízy, pokračovala vlastne cez COVID, pokračuje cez vojnu na Ukrajine a tak ďalej, vlastne to sú témy, ktoré sa istý typ politikov nebal využiť k tomu, aby polarizoval spoločnosť, pretože áno, vzbudzovanie emócie a hlavne negatívnej emócie je pre populistov bohužiaľ ten najlepší spôsob politického boja a získavanie voličov práve z tých skupín, ktorí jednoducho sú emocionálne možno menej stabilní a boja sa vlastne toho, že tu príde vojna. Stačí si spomenúť vlastne prezidentskú kampaň a ten naratív toho, že jeden z kandidátov nás zatiahne do vojny, čo bol samozrejme vlastne aj z vecného hľadiska nezmysel, ale ten naratív strašenia vojnou tu bol aj v prezidentskej kampani. Hej. V prípade parlamentných volieb jedných alebo aj tých predchádzajúcich mali sme tu naratív, utečenci nás prevalcujú a utečenci nám zoberú prácu a utečenci nám vlastne výrazným spôsobom aj zhoršia bezpečnostnú situáciu. Toto sme tu jednoducho proste mali donedávna. Takže vlastne práve tieto naratívy, ktoré sa týkajú šírenia nenávisti, boli využívané istou časťou politického spektra. Teraz žneme dôsledky toho, že násilie sa postupne aj vzhľadom na vyjadrenia týchto politikov stáva niečím, čo bohužiaľ môžeme nazvať aj možno nejakou, nechcem použiť termín, ale ako keby prirodzenejšou súčasťou nášho vnímania reality. A od výzvy strašenia násilím je už len krôčik, povedzme, k nejakej akcii, ktorá bude mať násilný charakter, a to sa tu teraz vlastne začína diať.
Áno, že zasievanie strachu vlastne povedie k takýmto skratovým reakciám u niektorých jedincov, ktorá môže viesť.
Presne tak, absolútne. Pokiaľ vlastne sa zasievanie strachu stane normou, tak prichádzajú aj takéto skratové reakcie, ktoré majú násilný charakter. Pretože áno, to je záležitosť psychológie a potvrdí to určite vlastne každý psychológ, že ako náhle sa spoločnosť bojí, tak prichádzajú aj, povedzme, takéto násilnejšie reakcie. Takže toto je jednoznačne vlastne problém a to zasievanie strachu, hovorím teraz, nám prinieslo búrku.
Toľko politológ Tomáš Koziak, ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravili Henrieta Mihalková a Zoltán Rás.